Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegur Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Propozimi i zyres e regulatorit për energji në Kosovë për ngritjet e faturave të energjisë elektrike ka shkaktuar konfuzion dhe kritika. Profesori universitar dhe njohësi i tregut në lëmin e energjetikës, Ali Hamiti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet gabuan nga mos kontraktimi i mëhershëm i sasisë energjisë elektrike. Partia Shqiptare e Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut thotë se me ose pa qeveri teknike, Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministër shqiptar. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe informacionet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Propozimi i zyres së regulatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritjet e çmimit të faturave të qytetarëve ka shqetësuar shumë prej tyre. Disa qytetarë që i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se çdo rritje është barë rënd mbi ta. Njohësit e fushës e energjisë thonë se ZRE-ja dhe qeveria e Kosovës nuk kanë sqaruar mjaftueshëm sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë. Por sa do të jetë rritja finale në faturat e qytetarëve, në rast se miratohet propozimi ZRE-s, kuptojmë në kronikën në vazhdim që ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Shumë konfuzion dhe kritika ka shkaktuar propozimi zyres së regulatorit për energji për ngritje të çmimeve të energjisë elektrike. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë nuk e kanë ditur sakt se sa është parapartë të jetë rritja, por ata kanë thënë se edhe ashtu paguajnë faturat e larta për energjinë që shpenzojnë. Halima Gjolli ka paguar 109 euro për faturën e fundit. Ai thot se çmimet e reja janë të papërballueshme.
Kto janë përballa kokë, po marr pa syh. Ti më më nin penzi çave bua, nin penzi e marr bua këtu do të më vonë për rrug.
Të njëjtin mendim ka edhe Faik Tenezhdolli, që për faturën e fundit ka paguar rreth 120 euro.
Gjia as kuçofi. Ky popull që ta onë të shtrydhin, nëse dhe veqë të shtrejtime, dhe të mashtrimi për nabohën, për bëjnë poptin, për mashtrojnë me gjithë mënyrë.
Si Agjolli, ashtu edhe Tenezhdolli janë në kategorinë e qytetarëve që ZRE-ja ka propozuar të rritet çmimi energjisë elektrike. Por çfarë ka propozuar ZRE-ja dhe cila pritet të jetë rritja reale çmimit të faturave në rast se miratohen propozimet? ZRE-ja i ka ndarë qytetarët në 5 kategori. Kategoria e parë që shpenzon rreth 300 kW, nuk parashihet të ketë rritje të çmimit për energjinë elektrike. As kategoria tjetër e qytetarëve që shpenzon 450 kW, nuk parashihet të ketë rritje. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë që shpenzon 600 kW. Por qytetarët që shpenzojnë në muaj 800 kW, çmimi i faturës për ta pritet të jetë 59.50 euro. Rritja më e madhe faturës do të jetë për qytetarët që shpenzojnë mbi 1000 kW në muaj. Nëse miratohet propozimi i ZRE-s, atëherë fatura e tyre do të jetë 83.14 euro. Që rritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë sa të mos bëhet të papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milion eurosh për të subvencionuar qytetarët. Kjo ka bërë që tarifat e reja të energjisë elektrike të jenë më të ulta se sa që ka propozuar ZRE-ja. Por këto 75 milion euro do të shfrytëzohen vetëm për një periudhë një vjeçare. Faturat me rritjen në rast se propozimi ZRE-s mbetet të njëjtë do të fillojnë nga data 1 shkurt 2022 dhe shqyrtimi rregullt i tyre pritet të ndodhë në muajin mars të vitit 2023. Njohësi i fushës së energjisë Lulzim Syla thot se qeveria dhe ZRE-ja kanë dhënë pak informacione sa i takon propozimeve për rritje të çmimit të faturave për energjinë elektrike. Ai thot se qeveria si dhe ZRE-ja do të duhet të komunikonin më shumë me qytetarët, pasi sipas tij çdo rritje sado e vogël ka ndikim të madh në buxhetin e tyre.
Por që duhet shihet me vëmendje çdo komponent e propozimit. Edhe mbi gjitha, kjo vetëm si propozim i cili ka një afat kohor në cilin duhet kalojnë debat publik. Edhe kjo debat publik duhet jetë sa ma profesional, duhet jetë sa ma korrekt dhe duhet ketë sa ma shumë për cilët informacionit tek publiku me qëllim që mos të krijojë konfuzitet. Për shkak se gjdo ngritje e qmime qoftë edhe 0.1% tek masën publik reflekton si diçka që është e pakëndshme.
Propozimi i ZRE-s për rikthimin e këtyre blok tarifave aktualisht është në konsultim publik. ZRE-ja ka ftuar të gjitha palët duke përfshirë dhe qytetarët, që të dërgojnë komentet qoftë nëse nuk pajtohen me propozimin, për të korrigjuar ndonjë gabim faktik, apo për të dërguar kundër argumente. ZRE-ja vendosi për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave, pasi sipas këtij institucioni, gjysma e dytë e vitit 2021 u karakterizua me rritje të paprecedent të çmimit të energjisë elektrike, si edhe në Kosovë sipas ZRE-s. U shënua rritje ndjeshme kërkesës për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Profesori universitar dhe njohës i tregut në lëmin e energjisë Ali Hamiti, në intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se situata me energji elektrike po menaxhohet ashtu siç janë edhe kapacitetet. Sipas këtij gjëja për të cilën kanë gabuar autoritetet përkatëse është mos kontraktimi paraprakisht i sasisë së energjisë elektrike. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Si e shikoni ju situatën aktuale të krijuar me energjinë elektrike pas rritjes së çmimit të gazit në Evropë?
Po, shikoni, sigurisht që energjia në përgjithësi është e lidhur, edhe energjia elektrike, me energjinë primare, nga se prodhohet nga çmimi ose gazi ose ata që kanë ujin nga rrethonat hidrologjike. Kështu që sa herë që në berz lëvizin çmimet e energjisë primare, e që është në këtë rast gasi, nafta ose çmimi, energjia elektrike që është e varur nga importi, natyrisht që hyn në çmimin final të energjisë elektrike të kilovatorës ose të megavatorës, mbarësisht me çka matet. Kjo është absolutisht e prishme dhe kjo ndodhë gjithmonë, jo vetëm ne, po gjithkohë në botë.
Profesor, gjendja në Kosova ka pasur mundësi të menaxhohet më mirë?
Shiko, tash ajo është hipotetike, a ka pas. Ajo është menaxhue qysh janë kapacitetet. E vetëm ajo që ka mund të bëhet, sepse asni në kryesisht këtu në shtetet për rreth, përveç diku në Moldavisë, Bulgaria, Republika Srpska, kanë energji të mjaftueshme të vetën, të gjitha janë importues. Edhe Greqia dhe Macedonia dhe Malezia dhe na dhe të gjithë blejmë energji nga diku kush ma pak e kush ma shumë. Dhe më thonë, çka mund të bëhet që kur të pritet shpenzimi madh, paraprakisht kanë mund të kontraktohen sasitë e energjisë, e vetëm ajo që mund të bëhet për para. Dhe më thonë, din që të pret që kemë me nevoja gjithë dinit me ble 200 megawatt, se megawatt e megawattor jënë tjetër, megawatt jënë puqi, orë të një sa orë mërë është energji. Kështu që praktikisht nëse të mungojnë ty gjatë ditës 200 megawatt si fuqi, ti duhet të kontraktosh para prakisht ta desh prej kuj i merë në cilin muaj, ditë për ditë, orë për orë.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut në zgjedhjet e fundit parlamentare ka dalë me kërkesën për kryeministër shqiptar dhe për këtë ishte pajtuar edhe LSDM-ja. Ideja është që kryeministri shqiptar të drejtojë qeverinë teknike në fund të mandatit të ekzekutivit. Por një propozim i VMRO-DPMNE-s për të anuluar qeverinë teknike ka hedhur dyshime nëse do të realizohet kërkesa e BDI-së. Nga kjo parti thon se me ose pa qeveri teknike Maqedonia e Veriut do të ketë kryeministër shqiptar. E dëgjojmë Isuf Kadriun nga Shkupi për detajet e tjera.
Ndryshimet në modelin zgjador që pritet të propozohen nga opozita maqedonase ngren dilemën nëse në 3 muajt e fundit të mandatit të qeverisë do të ketë ndërrim të kryeministrit, apo nëse kreu i qeverisë do të jetë shqiptar. VMRO DPMNE-ja thot se do të propozojë ndryshime në modelin aktual, respektivisht të mos ketë qeveri teknike në fund të mandatit të ekzekutivit. Qeveria teknike ku merë pjesë dhe opozita kishte nisur të zbatohet që në zgjedhjet e vitit 2016 bazuar në një marveshje mes partive për zgjidhjen e krizës politike. Një qeveri e tillë kishte mandatin për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor, që rezultati i tyre të jetë i pranueshëm për të gjitha partitë politike.
Sega podgotveni sme i ke dostavime ovije denovi do parlamentot izmeni në izborni zakonik, po koji što nema dima povekje tehnička vlada.
Jemi duke e përgatitur dhe ditëve në vijim do të propozojmë ndryshimin e modelit zgjedhor, i cili nuk do të parashet të ketë qeveri teknike në 100 ditët e fundit të funksionimit e ekzekutivit. Përkatësisht, nuk do të ketë 100 ditë humbje kohë për qytetarët e Maqedonisë. Do të mbetet afati kushtetues 45 deri 60 ditë, ka deklaruar kryetari i VMRO Dapamanese Hristian Mickoski. Përheqjen e qeverisë teknike ishin dakorduar edhe ishte kryeministri Zoran Zaev me liderin e VMRO Dapamanes Hristian Mickoski në një debat televiziv më 30 qershor të vitit 2020, por që atëherë nuk ka pasur asnjë nismë për këtë çështje. Ndërkohë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, BD-ja doli në zgjedhje me motën për kryeministrin e parë shqiptar, por kjo nuk u arrit për shkak se kryeministri bazuar sipas kushtetutës zgjedhet nga partia fituese e zgjedhjeve. Megjithatë, BD-i dhe LSD-m arritën marrëveshje që në zgjedhjet e radhës, kurdo që të mbahen ato, në 3 muajt e fundit të mandatit, apo qeverinë teknike ta udhëheqë një kryeministër shqiptar. BD-ja mbetet në kërkesën e saj për kryeministër shqiptar, pavarësisht nëse do të hiqet ose jo qeveria teknike, dhe beson se kjo do të mbështetet nga të gjitha partitë politike si një arritur e re sipas BD-s që do të dëshmoj pjekurin demokratike të Maqedonisë së Veriut.
Në 100 ditëshin e fundit, të propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, tashmë ka për krahjen e lidhje social-demokratët të Maqedonisë, por jo vetë, ka për krahjen edhe të VMRO Dapamanes, edhe subjekteve politike shqiptare në opozit. Kjo arritje do të bëhet realitet.
Ka deklaruar Arber Ademi, kryetari grupit parlamentar të BD-s. Temel Koristevski, njohu si çështjeve kushtetuese, thot për Radion Evropa e Lirë se paralajmërimi për heqjen e qeverisë teknike është i mirë se ardhur, për faktin se një format i tillë sipas tij është i panevojshëm dhe krijon imazh të keq për vendin.
Tekniska vlada za podgotuvanje na izborite trebalo zemlja koja što...
Qeveria teknike bëhet me qëllimin e vetëm organizimin e zgjedhjeve që ato të jenë të lira dhe demokratike të pranueshme për të gjitha palët. Mendoj se një qeveri e tillë është jo produktive e panevojshme, në veçanti për një shtet antar të NATO-s dhe një shtet që pret nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Formatet të tilla të qeverive mund të ketë në vendet jo demokratike, apo në ato shtete ku vërtet ka mosbesim të thellë në institucionet, apo kur ato akuzohen për mungesë të demokracisë dhe mos respektimin e të drejtës elementare të drejtën e votës, thot Risteski. Por ai gjithashtu kundërshton edhe idenë ndryshimit të qeverisë pak para zgjedhjeve, vetëm se për të plotësuar kërkesën e një partie për të pasur kryeministër.
Treba se bira cela vlada, treba se dade ostavka, pa nova vlada i taka natërmu i taka natërmu.
Në rrasë anullohet vendimi që të ketë qeveri teknike dhe në anën tjetër të insistohet në kryeministër shqiptar, kjo do të shkaktoj problemet të mëdha. Me që në këtë rrasë me dorheqen e kryeministrit për të lënë vendin kryeministrit të ri, duhet të dorheqet e gjithë qeveria. Dorheqa duhet të konstatohet në kuvend, të caktohet mandatari ri, të rjedhën afatet ligjore prej 20 ditëve, dhe në fund të zgjidhë qeveria re që do të kishte mandat vetëm se 3 muaj. Kjo për mua duket e palogjikshme, jo produktive, humbje kohë, hargjime e shumë procedura tjera vetëm se për të plotësuar dëshirën e një partie politike, thotë profesori Temel Koristeski. BD-ja përveç se me kërkesën për kryeministër shqiptar në disa raste, ka dalë edhe me kërkesën tjetër për president shqiptar. Me një kërkesë të tillë ka dalë ajo pas bojkotit të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2014, pasi ishte refuzuar kërkesa e saj për gjetjen e një kandidati konsensual për president. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me trejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.